Kultūras Rondo.
Sveicināti klausītāji! Kultūras Rondo laikā kopā ar jums būs es, Anda Buševica, un šodienas raidījumā mēs runāsim par viduslaiku mistiķu un dzejnieci Hildegardu no Bingenas, jo nu pat grāmatā latviskots iznācis viņas nozīmīgs darbs – liturģiskā luga Tikuma ordens. Luga stāsta par dvēseles ceļu, pieņemot 13 tikumus pretim dievam, un pats brīnišķīgākais ir tas, ka šī lūga ir kā apsolījums, ka beigās viss tomēr būs labi. Mūsu šodienas raidījumā teiks šī darba tulkotājs no latīņu valodas Mārtiņš Laizāns. Hildegards no Bingenas tikuma ordena papildina brīnišķīgas Lindas Mences ilustrācijas. Viņa ir arī šī grāmatas izdevuma idejas tapšanas autore. Linda Mence, arī vokālās grupas Putna dalībniece Sandra Dreģa un Dārta Paldiņa, būs mūsu studijas viesa kultūras Rondo pirmajā pusstundā.
Kultūras Rondo klausās.
Hildegarda no Bingenas, benediktīniešu ordeņa mūķene, dzimusi 1098. Gadā, nodzīvojusi visai ilgu mūžu, vismaz tiem laikiem, 81 gadu, atstājot pēc sevis trīs sējumus ar vīziju pierakstiem, ap 400 vēstuļu, kas adresēts nemazāk kā pāvestiem, karaļiem un abatiem, 70 muzikālas skaņdarbs, no kuriem zināmākais un iespaidīgākais ir Ordo Virtutum, jeb tikuma ordens, kas sastāv no 82 dziesmām. 2012. Gadā pāvests Benedikts 16. Viņu pasludināja par baznīcas doktori. Un piebildīšu, ka visā katoļu baznīcas vēsturē viņa ir tikai 4. Sieviete, kas tikusi iecelta šādā godā. Un šodien studijā es esmu kopā ar 4 viesiem, no kuriem katrs savā veidā ir tuvojies Hildegardes no Bingenas atstātajām mantojumam. Mūsu sarunas iesākumā klausījāmies vokālās grupas Putni izpildīto Bingenas Hildegardes komponēto mūziku, un man ir prieks sveikt studijā vokālās grupas Putni vadītāja Antru Dreģi. Labdien!
Labrīt!
Un dalībnieci, arī senās mūzikas speciālisti Dārtu Paldiņu. Labdien!
Labdien!
Un pēc brīža arī mēs mazliet parunāsim vairāk par jūsu vairāk kā 20 gadus ilgstošu aizrautību ar izcilās vācu mistiķas mūziku, bet man rokās ir burtiski nu pat iznākus, ļoti skaista grāmata. Un tas ir jau pieminētais Hildegards no Bingenas uzrakstītais nozīmīgākais darbs, tikuma ordeni, sagrīnās liturģijas piemērs, stāsts kā dvēseli pieņemot vienu tikumu pēc otra, izstrīdoties reizēm ar nešķīstiem spēkiem, kas kavē to darīt. Savienojas beigās ar Dievu. Grāmata ir bilinguāla, tā lasām latīņu un latviešu valodās, un studijā es sasveicinos ar tikuma ordeņu tulkotāju Mārtiņu Laizānu. Labdien! Ļoti svarīga persona visā šīs grāmatas tapšanā ir idejas autora. Māksliniece Linda Mence, zinām arī kā dzejniece Linda Gabarājeva. Ar Lindu mēs sazināmies attālināti. Ko jūs darāt Briselē?
Sveiki! Jā, es Briselē studēju.
Un sakiet, kā tapa šī tikuma ordeņa grāmatas ideja, jo tas nav tikai teksta tulkojums, tur ir arī vismaz pusi no grāmatas aizņem jūsu ilustrācijas.
Sākotnēji idejas pamatā bija tas, ka es lasīju tikuma ordeni angļu valodā, jo latīņu valodas diemžēl neprotu, un tas teksts mani apbūra. Es zināju, ka es nevaru teikt, ka es saprotu, bet laikam tieši tā sajūta, ka tur ir kaut kas, kas ir ārkārtīgi interesants un man nepieejams. Jā, es pirmo reizi lasīju pirms kādiem 4-5 gadiem, varbūt pat nedaudz senāk, un bija tā sajūta, kas ļoti vēlētos kaut kādā veidā ar to tekstu strādāt. Es zināju, ka Putni ir iedziedājuši Hildegardes skaņdarbus. Jā, man tas bija ļoti liels prieks, es diemžēl nepagūgu noklausīties. Nu, lūk, un tad studējot Mākslas akadēmijā, maģistratūrā grafikā es izlēmu savu maģistra darbu veikt par Hildegardes darbu, jo man bija ārkārtīgi svarīgi zīmēt kaut ko tādu, kas ir diezgan svešs un nepieejams, lai tas būtu tāds izaicinājums un lai tur būtu tāds arī nu, poētisks dziļums, lai tas nebūtu tā, kas vienkārši zīmē to, kas ir rakstīts, Un man bija ārkārtīgi svarīgs arī tas pētniecības process. Es diezgan daudz lasīju pētnieku darbus, gan par Hildegardas dzīvi, gan par citiem viņas darbiem. Un nu jā, tajā procesā bija sajūta, ka es tiešām arī nedaudz iepazinu viņas dzīves stāstu un devumu.
Es savukārt gribētu mazliet pakomentēt jūsu zīmējumus. Jūs esat zīmējuši šos 13 tikumus. Antri jau ir atšķirus, sakiet, kurš ir jūsu mīļākais zīmējums?
Es, diemžēl, neesmu paspējusi vēl visus izšķirstīt. Es apstājos pie krāsainās uzvaras Viktorijas, kas arī bija viens no tēliem, kuru mēs atveidojām savā iestudējumā pirms, nu jau gandrīz 10 gadiem. Es pati iestudējumā izpildīju pazemības tēlu, humilitas, un nepaspēju atrast viņu šeit, kāda ir attēlota pazemība.
Pazemība ir kā vīteņauga, ja Blinda, varbūt jūs man izlabosiet.
Pamatmotīvs bija zāle, bet lai būtu drusku interesantāk zīmēt zāli, tad, nu, patiesībā arī vērojot, kāda zāle ir skaidrs, ka tas nav mauriņš kā amerikāņiem, ka zāle ir ārkārtīgi dažādi augi, kas kopā dzīvo ļoti it kā necils. Necils tēls ir zāle, bet tajā pašā laikā tas ir tāds pamats. Un, nu jā, man tas pazemības tēls arī caur citu dzejnieku tekstiem, gan Mairas Asaras, gan Janka Plinska tekstiem, kaut kā ļoti iesēties, ka zāle priekš manis ir tas galvenais pazemības vizuālais tēls.
Divbība savukārt ir kaudze, kurā samests viss iespējamais, bet pa vidu ir tāds stiprs balsts un pāri zelta bura. Ticība man izskatījās pēc tāda apšaubām patvēruma. Tāds tā kā caurdurs pāri debesjumu vietā. Un pasaules nicināšanu, kā tikumu, es baidos pat aprakstīt, bet man ļoti patīk, ka tie kāju nagi, ko es saskatīju tajā eglītē, ir nolakoti sarkani. Diezgan drosmīgas fantāzijas.
Ne, nu, skaidrs, ka man ir arī ļoti liela cieņa un bijība pret to tradīciju, kurai es kaut kādā mērā ar to pieskaros, un mans mērķis nav kaut kā šokēt vai būt tādai ķecerei. Tajā pašā laikā man šķiet, ka mēs tomēr drīkstam diezgan brīvi, radoši saskarties ar to mantojumu, kas patiesībā ir arī mūsu mantojums, jo mēs jau esam kristietības turpinātāji. Un lasot par Hildegardu bija tā sajūta, ka, lai gan viņa ārkārtīgi ciena un dzīvo tradīcijā, viņa arī atļaujās dažas tādas atkāpes no priekšrakstiem. Teiksim, ja viņas skolotāja Juta bija ļoti stingra askēzē, tad Hildegarda vairāk ieņēma tādu vidusceļu. Viņai šķita, ka nevajag ne pārliek mocīt ķermeni, ne pārāk pakļauties ķermeņa vēlmēm. Un interesanti arī vēstulēs varēja lasīt, ka bija tāda kā sūdzība no vienas citas garīdznieces, ka izrādās, ka Hildegarda ļāvusi savām klostera sievietēm dziedāt ar izlaistiem matiem un ar tādiem pat ļoti krāšņiem rotājumiem par spīti autoritāšu aizliegumam. Tāpēc bija tā sajūta, ka, nu, ka ne ar mērķi šokēt, bet ka es drīkstu tomēr, nu, just brīvību saskarsmē ar šo tekstu.
Jūs esat uzrakstījuši šai grāmatai arī priekšvārdu, un es teiktu, ka tur jūs arī varētu teikt, ka uzskaitat visu to, kas jūs Hildegardas personībā ir pārsteidzis. Kā jūs formulēt, kas ir Hildegarda no Bingens? Kas ir svarīgākais tajā viņas ļoti krāsainajā devumā?
Man personīgi svarīgākais motīvs patiesībā bija tas, cik ilgi viņa nesekoja tam savam garīgajam aicinājumam, cik ilgi viņa šaubījās par to, ka tās viņas mistiskās vīzijas patiešām ir no Dieva. Un to, protams, es saku kā cilvēks, kurš nezin, ko tas nozīmē saņemt mistiskas vīzijas no Dieva, bet tas stāsts par to, ka viņa tikai 42 gadu vecumā paklausīja tai balsī un arī pēc vairākārtējiem sarunām ar baznīcas autoritātēm, un ka tikai tad viņa kaut kā sāka gan rakstīt, gan arī komponēt. Man laikam tas bija tas, kas visvairāk uzrunāja.
Uzrunāt Mārtiņu Laizānu, klasisko filologu, iztulkot šo darbu, tā bija izdevniecības, jeb jūsu Linda ideja?
Mēs ar Raimondu Ķirķi kopā domājām, kas ir tie cilvēki, kas pārzina latīņu valodu un tieši viduslaiku latīņu valodu un kultūru. Un, jā, Mārtiņš bija... Es Mārtiņu līdz tam nepazinu, mēs bijām vienreiz kopā spēlējuši futbolu, bet tā Raimunds zināja, par ko es esmu ļoti, ļoti priecīga.
Tad pievērsīsimies pašam tekstam. Runājot par senajiem tādiem tekstu pieminekļiem, par literatūras pieminekļiem, es jau esmu tā iekšēji samierinājusies, ka bieži vien tādi izdaudzināti teksti Nu, vienkārši nav lasām, jo ir pagājis pārāk ilgs laiks un daudz kas nav saprotams. Lasot jūsu tulkotošo tikumu ordeni, nu, tas ir visai baudāms teksts.
Nu, es domāju, ka tā varētu būt gan, jā, mums pašiem arī ir prieks par paveikto. Mums šķiet, ka ir gan skanīgi arī izdevies, jo pie tā mēs diezgan ilgi un rūpīgi strādājām. Vismaz manā pieredzē parasti tulkošana aizņem vairāk laika nekā rediģēšana, bet mēs laikam piecreiz ilgāk viņu pulējām un pucējām nekā tulkojām tā.
Bet sakiet, kāds bija mērķis padarīt šo valodu labskanīgāku? Jo vienmēr ir tā izvēle, vai saglabāt iespējamu precizitāti, vai tomēr padarīt to baudāmu, cilvēkam saprotam, izdziedam gal galā?
Jā, es viņu iztulkoju ārkārtīgi burtiski sākumā, un tad mēs, ejot cauri rindu par rindai, mēģinājām, lai panāktu varbūt tādu efektu, ka vismaz lasot, šķiet, ka nekas neķeras, ka viss tā kā tomēr plūst uz priekšu diezgan raiti. Noteikti nebija mērķis viņu padarīt izdziedamu, jo īsti jau laikam Hildegarda šo darbu citās valodās tā kā neuzveda. Parasti pieturas pie tās latīņu valodas, līdz ar to varbūt nebija tāds uzstādījums, par kādu cenu panākt to izdziedamību vai labskanību, bet kaut kādu skanīgumu noteikti. Jā. Tas bija tāds mūsu apsvērums, ko mēs bieži tā kā ņēmām vērā.
Mums vajadzētu, mīļajiem klausītājiem, kaut nedaudz pārstāstīt, kas tad īsti šajā lugā, operas, libretā, agrīnajā liturģijā notiek.
Problēma ir mūžsena, arī mūsdienās pastāvoša, tātad tiek atainots dvēseles ceļš, paklīdušas dvēseles ceļš, tātad atpakaļ pie Dieva, tātad kaut kāda, zinām, pestīšana, glābšana. Es domāju, jebkuram, kurš jūtas apjūtas mūsdienās, arī šis teksts var palīdzēt, pat ja varbūt nav vēlms ievērot kaut kādas kristīgas priekšstats vai kaut ko tam līdzīgu, tā ļoti vispārīgi arī pievērsties savas dvēseles apkopai glābšanai. Es domāju, tādā ziņā tas noteikti ir vērtīgi, lasām vēl.
Antra, jūs sev atklājāt Hildegardu no Bingenas pirms 20 gadiem. Varbūt jūs nemaz nebijāt iniciatori šai idejai vokālajā grupā Putni iestudēt arī Hildegardas muziku.
Nē, ar Bingenas Hildegardas daļradi un dzeju pirmkārt es iepazinos pateicoties komponistam Jurim Ābolam, kurš man vienkārši teica, paskaties tos tekstus, tā sieviete tev ir jāpalasa. Un tad es to sievieti palasīju un palasīju arī viņas notis, kas ir pieejams senā notācijā un arī mūsdienu notācijā. Un tā sākās mana draudzība ar Hildegardi. Un no paša sākuma mēs ar vokālo grupu Putni, protams, kā ar sieviešu balsīm iestudējām dažas viņas dziedājumus, orģināla dziedājumus. Toreiz es vēl no senās notācijas viņu tulkoju mūsdienu notācijā, un tad mēs ļoti ilgi lauzījāmies tajā stilistikā, kā ar to visu tikt galā šajā te tulkojumā. Pēc tam jau faktiski diezgan daudz mēs sākām iestudēt Hildegardas mūziku kombinācijā ar mūsdienu komponistu darbiem, kas atsaucās uz Hildegardas daļradi. Tieši Ordo Virtutum mēs iestudējām Dārta, ja es pareizi atceros, 17. gadā, 2017. vai 16.
Varētu būt arī 16. jo tas bija mans pirmais projekts ar Putniem.
Jā, tas bija Dārts pirmais projekts ar Putniem, tā mēs satikāmies un toreiz mums Hildegardas mūziku iepazīt tuvā un stilistikā iedziļināties palīdzēja amerikāņu soprāns Kristī Kat, kura ir arī viduslaika mūzikas speciāliste un pati ļoti daudz darbojas šajā jomā. Viņa pat organizē meistarklases, kur jebkurš cilvēks var nostāties aplī un dzirdēt Hildegardas mūziku. Viņa ir pat speciāli sagatavojis tās nošu zīmes, kā cilvēkiem to vieglāk lasīt. Un mums bija brīnišķīgi 7 koncerti gan Latvijā, gan Zviedrijā ar šo projektu, kurā piedalījās arī zviedru Nikel Harpas meistara Anna Gustavson un mūsu Anna Deglīte uz koklas. Un šis ieraksts, kā starp citu, pilnīgi visi tādi izvilkumi no mūsu ierakstiem par Hildegardas tēmu ir YouTube pieejami, ja poši var paskatīties un arī nedaudz ieklausīties šajā te Ordo Virtutum fragmentos. Es gribu teikt Mārtiņam milzīgu paldies par to, ka tas tulkojums ir tapis, jo mēs pie Hildegardes satura vienmēr tikām pastarpināt vai nu caur vācu valodu vai caur angļu valodu, lasot tos tulkojums, jo latīņu valoda nu, nav gluži tāda ikdienas praksa jebkuram mūziķim. Kaut arī mēs daudz dziedam un latīņu valodā, tad tomēr tas saturiskais pamats viss ir tomēr, nu, jāmeklēt savu tulkojumiem. Un ja tagad ir pieejams nepastarpinās tulkojums no latīņu uz latviešu valodu, tas vienkārši ir brīnišķīgi.
Ārte, jūs esat senās muzikas speciāliste. Te izskanēja par tiem dažādiem nošu pierakstiem, vai varat mazliet pakomentēt, paskaidrot?
Nu jā, Hildegarde tad dzīvo laikmetā, kurā parādās nošu raksts jau kādu laiku. Sākotnēji tas tika rakstīts Neimās, bez nošu līnijām, un mēs nevarējām noteikt intervālus, bet tie bija tādi kā žesti, kas palīdzēja atcerēties melodijas tiem, kas tās zināja, bet vēlākos laikos jau šīs nēmas sāk rakstīt uz līnijām, un tad mēs varējām jau sākt lasīt arī skaņdarbus skatoties uz šo nošu rakstu, un Hildegarde raksta ļoti skaidri uz piecām līnijām, un skaņa fā ir vēl iezīmēta ar sarkanu tinti. Tās ir tādas vācu neimas, ar kurām viņa raksta notis uz šīm līnijām.
Un tomēr jūs neatbildējāt man vismaz tā šķiet uz jautājumu, ar ko jūs piesaistīja šī Hildegarde no Bingenas? Kas bija tas īpašais, kāpēc jūs pievērsāties viņas muzikai?
Palasīju vispirms tekstus, kā jau teicu, un man šķiet ārkārtīgi drosmīgi priekš 12. Gadsimta sievietes. Uzsvērsim. Jo tādu kaislību un tādu, teiksim, krāšņu, arī caur to pastarpināto tulkojumu, ko varēja just to milzīgo spēku. Un tad, skatoties tās melodijas, mēs visi zinām, kas ir gregoriskais korāls, un daudz esam arī klausījušies vīru grupu izpildījumā, un visiem patīk, un ir ārkārtīgi meditatīvi un skaisti, bet šis bija pavisam kaut kas cits. Kaut kas, kam klāt varbūt tādas bagātīgas ornamentācijas, nu kā var just tikai sievieti, manuprāt. Un arī runājot ar Guntaru Prāni, viņš teica, ka vislabāk izdziedam šie dziedājumi tieši sievietes balsī, jo viņi ir ārkārtīgi plaši diapazons, ārkārtīgi bagātīgi ornamentēti, un sievietes balsī tas ir visdraudzīgāk. Un tā mēs arī sākām šiem dziedājumiem iepazīties. Sākumā bija ļoti grūti, jo mēs uzstādījām sev to uzdevumu dziedāt no senās notācijas. Par katru cenu, jo ja tas ir svarīgi tādēļ, ka šī senā notācija ietver sevī ne tikai kaut kādas skaņu intervālu attiecības, bet viņa ietver arī izpildījumu apzīmējumus. Un mēs ilgi ar to noņēmāmies, bet tad, kad mēs ielauzījāmies šajā te svešvalodā, tad vienkārši sajūtām to ārkārtīgo svētību, kāda šai mūzikai ir uz mums un arī, protams, uz klausītājiem pēc tam.
Man austiņās ziņo, ka pēc īsa brīža Lindu, no kur mums ir pieslēgusies, no Brisās Lindu Mēnci no Zuma laiks beigsies, tā kā es gribētu pateikties Lindai par šo sarunu un faktiski arī par šo brīnišķīgu skaisto grāmatu. Vai jums ir kādi vārdi, ko jūs vēlties komentēt šo grāmatu?
Es gribu pateikt milzīgi paldies, Linda, par to, par ideju un par to, ka Hildegardes, teiksim, tā vizuālā māksla tiek turpināta mūsdienīgā veidā šādi te, un arī par to, ka šis te maģiskais, nesaprotamais darbs ir ticis pie latviešu tulkojuma, un ļoti jauki bija attālināti iepazīties ar jums.
Jā, man tieši tāpat.
Un man savukārt sajūsmina, ka Hildegarde pati bija ļoti daudzpusīgs cilvēks. Un arī šai grāmatā, nu tieši tā kā jūs sakat, ir tas krustpunkts starp tekstu, starp tulkojumu un arī šiem vizuālajiem attēliem, kas kaut kādā ļoti patīkamā veidā, nu, rosina to iztēli. Mūsu sarunas laiks iet uz beigām, bet es tomēr gribēju pārjautāt. Linda iepriekš teica, ka viņa ir pārsteidz tas, ka tātad šis tikuma ordens ir sarakstīts ap 1152. gadu, un šai laikā Hildegarde no Bingenas ir pašas dibinātā Rupertsbergas klostera vadītāja, un es vismaz no grāmatas priekšvārdu sapratu, ka klostera mūķens iespējams šo darbu ir izpildījuši, iespējams šis darbs ir rakstīts kādas jaunas mūķenes iesvētībām. Jums ir kādas ziņas, kādi komentāri? Tas tiešām tā varēja būt?
Tas noteikti tā varēja būt, un protams, ka šī liturģiskā drāma, liturģiskā luga radās jau esošā kultūrā, un svētkos, lielos svētkos, baznīcā tika šādas lūgas uzvestas, lai šos notikumus, kas paskaidro tās dienas īpašo vēsti, iemiesotu gan paši priekš sevis, gan arī priekš pārējās komūnas. Tāpat arī šis skaņdarbs visticamāk ir ticis rakstīts priekš kāda notikuma, iespējams, ka iesvētot klosteri vai iesvētot jaunās mūķenes, kas tapa par pilntiesīgām loceklēm šajā klosterī. Un līdz ar to es varētu iztēloties, es nezinu, vai tieši ir šādi skaidri apraksti, bet es varētu iztēloties, ka katrai no šīm jaunajām sievietēm tika dota kāda no šīm tikumu lomām, kas viņu arī raksturo varbūt un pavadīja pēc tam visas dzīves garumā šajā ticības ceļā. Un ļoti skaista vēsts ir šajā darbā ielikta, ka ir šīs vedums uz labo, ka noteikti viss griežas uz labu.
Mārtiņa, vai jums ir mīļākā vieta šajā darbā?
Mīļākā vieta? Nē, nu, man īstenībā patīk tur, kur cvēlns parādās, un tad tur ir tāda spriedze, un tad tur nav tā, ka viss viens otram piekrīt, un tad tas ir tāds, manuprāt, tas ir tāds spilgts, tāds ainas. Bet, jā, un tā jau arī pieminēts, ka vai tur kaut kas ar mūsdienām varētu būt saistīts, manuprāt, izdomu iegūms ir, ka ir šīs ilustrācijas, kuras nav gluži viduslaika kaut kādā manierē un stilistikā veidotas, un tas, manuprāt, ļoti ir labs tāds tilts, nu, uz tādu senāku tekstu, es viņu neuzskatu gluži par senu tekstu, varbūt no savas perspektīvas, bet, nu, ka vispār kaut ko no viduslaikiem mēs varam kaut kam piesaistīties, kaut ko palasīt tieši caur šīm ilustrācijām, manuprāt, tas ir tāds ļoti labi, ka viņas arī grāmatas sākumā tas pirms tā iejūties, un tad var ķerties klāt pašai pamatvielai.
Jo vokālā grupa Putni jau arī līdzīgā veidā būvē šos tilts ar mūsdienām, iesaistot mūsdienu komponistus, kā, ja nezinu, mūsdienu komponistu paši jūs atrada.
Īstenībā viņi pēc tam saka paldies par to, ka mēs esam iepazīstinājuši viņus ar Hildegardi, jo katrs savā lauciņā strādājot, varbūt nepaskatās tik ļoti daudz uz tik senām lietām. Un tā kā tā ir mūsu tāda patiesa kaislība, mēs ar viņu dodamies pie cilvēkiem, kuri mums šķiet, ka varētu atsaukties uz Hildegardas idejām. Jā, un šie cilvēki, kas ir interesanti, viņi paliek arī šajā te draudzībā ar Hildegardi, un mēs vairākkārt esam atgriezušies pie vairākiem komponistiem, kuri turpinājuši rakstīt, un, protams, iesaistam arvien jaunus cilvēkus, un tā kopiena pamazām aug, tā kā šis ir tāds brīnišķīgs notikums, ka tagad ir iznācis arī Hildegardes liturģiskās drāmas tulkojums latviski. Es domāju, ka tas ir tā viss likumsakarīgi, tas kosmoss vienkārši viss ir grozījies ap to, lai notiktu arī šis.
Man ļoti sajūšmin tas, kad mēs klausāmies šo mūziku, mēs dzirdam skaistu, harmonisku dziedājumu, bet ir ļoti interesanti latīnisko tekstu iemest internetā, vai tagad mūsu rokās ir šī grāmata, un mazliet palasīt, nu par ko tad īsti šīs dziedātājas dzied. Arī mūsu raidījumā izskanēja trīs skaņdarbi. Es gribētu lūgt mazliet atšifrēt, par ko tiek dziedāt šajos skaņdarbos.
Jā, es pirmkārt gribu pateikt, ka Hildegarda ir unikāla ar to, ka viņa raksta vienbalsīgu mūziku, un mēs savos koncertos esam atļaujušās izmantot vienu aranžējumu, kurš ir trīsbalsīgs, kur ir veidojusi viena no Kristīkat mūsu skolotājas skolniecēm Bostonā. Dziedājums ir par Mārtiņam tūvu tēmu, par to sātana pusi, ka sātans ir uzvarēts, čūska ir uzvarēta, un dvēsele var doties, nekas viņai netraucē doties atpakaļ pie Dieva un nonāk tajā apgaismības laukā. Un šis ir dziedājums no Ordo Virtutum tieši, Gaudete o Socii. Tāds ir latīniskais nosaukums, vai Mārtiņš uzreiz varēs notulkot to latviski?
Līksmojiet to draudzenes, kā mēs to esam iztulkojuši. Jā,
jā. Vēl viens dziedājums ir O Clarissima Mater, tas ir viens no tādiem garākiem, izvērstākiem Hildegardas dziedājumiem. Vēl viens dziedājums ir no mūsu pēdējā iestudējuma, kurš izskanēja burtiski tikko, septembra beigās. Tas ir dziedājums Deus enim rores, Dievs slēja rasu, mēs to tā tulkojam, Mārtiņ. Šajā dziesmā piedalās arī vibrafonists Ēriks Miezis.
Ar šo skaņdarbu arī atvadāmies, un es atgādināšu, ka šodien mēs sarunājamies ar šī Hildegardes no Bingenas darbu tulkotāju Mārtiņu Laizānu, ar ilustrāciju un pašas grāmatas izdošanas idejas autoru Lindu Mēnci, un pateicos par dalību sarunā arī vokālās grupas Putni vadītāja Antrē Dreģēja un senās mūzikas speciālistē Dārtai Paldiņai. Paldies jums!
Paldies!
Paldies.